Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι της Era Sport, χαίρετε. Καλό μεσημέρι εδώ. 10 λεπτά λίγο μετά τις 12 στην Era Sport, σε μια μέρα ιδιαίτερα σοκαριστική, όχι μόνο για την ποδοσφαιρική κοινότητα, αλλά για το γεγονός ότι ένας νέος άνθρωπος δεν είναι πλέον στη ζωή. Και αναφέρομαι στην περίπτωση Diogo Jota, ο οποίος είναι πλάκι σε δυστύχημα και πλέον δεν είναι στη ζωή μαζί με τον αδερφό του. Ανίποτη θλίψη, καθώς σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ και μάλιστα έγινε γνωστό μέσα από τα ισπανικά μέσα σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Θαμόρα, βυθιστούντας αναμφίβολα στο πένθος το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Θα ρίξουμε λίγο περισσότερο την δισογραφική μας ματιά σε αυτό το γεγονός, γιατί όλο ένα και βγαίνουν περισσότερα στοιχεία και από τα αγγλικά και από τα ισπανικά μέσα. Εδώ παρέα με τον Κωνσταντίνο Λουβάρη στην ρύθμιση των ήχων και με τον Τάσο Σολεμέζη βεβαίως, εδώ παρέα να ρυθμίζουν με τα πολύχρωμα κουμπάκια την κονσόλα. Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο και εννοείται ότι με χαρά περιμένω και τα δικά σας μηνύματα για την σημερινή μέρα, που είναι η αλήθεια ότι λίγο διαφορετικά την είχα σχεδιάσει, λίγο με μεταγραφές, λίγο ένα αφιερωματικό κομμάτι που έχει να κάνει με το Rakitic, μιας και κρέμασε τα παπούτσια του μετά από μια υπερπλούσια καριέρα που είχε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αλλά αναμφίβολα το ζήτημα της ημέρας, της εβδομάδας, του μήνα ίσως και της χρονιάς, θλιβερό γεγονός που έχει να κάνει με το δυστύχημα λίγο μετά τις 9 το πρωί, μη αναφέροντας ονόματα των θυμάτων, εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Θαμόρα, εκεί όπου περιγράφονται κάποιες από τις λεπτομέρειες όπως η τοποθεσία και ηλικίες των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Και μάλιστα με μία ανακοίνωση που προκαλεί ένα τριχύλα, καθώς σύμφωνα με μάρτυρες που κάλεσαν το 112, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, οι οποίες εξαπλώθηκαν και σε κοντινή βλάστηση. Ο παίκτης Λίβερπουλ ταξίδευε με τον αδερφό του Αντρέ, όταν και οι δύο υπέστη θανατηφόρο δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο Α52. Από ό,τι φαίνεται με τα πρώτα στοιχεία έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα. Και υπάρχει ένα μακροσκελές μήνυμα που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που επιβεβαιώνει το θάνατο του Diogo Jota και του αδελφού του Αντρέ Σίλβα και τους απέτησε ουσιαστικά θερμό φόρο τιμής μέσω του επικεφαλής της ορού. Αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ολόκληρο το πορτογαλικό ποδόσφαιρο είναι συντετριμένοι από το θάνατο του Ντιόγκο Ζώτα και του αδελφού του Αντρέ Σίλβα σήμερα το πρωί στην Ισπανία. Πολύ περισσότερο από ένας φανταστικός παίκτης με σχεδόν 50 συμμετοχές για την εθνική ομάδα, ο Ντιόγκο Ζώτα ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, σεβαστός από όλους τους συμπαίκτες και τους αντιπάλους του, κάποιος με μεταδοτική χαρά και πρότυπο στην ίδια την κοινότητα. Εκ μέρους της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, εκφράζουμε τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του φίλου Ντιόγκο και του Αντρέ Σίλβα, καθώς και στη Λίβερπουλ και την Πεναφιέλ, τις ομάδες όπου αγωνίστηκαν αντίστοιχα οι παίχτες. Μάλιστα, η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει ζητήσει από την UEFA ενός λεπτού σιγή αυτή την Πέμπτη, πριν από τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας εναντίον της Ισπανίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Γυναικών. Η θάνατη, λέει, του Ντιόγκο και Αντρέ Σίλβα αποτελούν μια ανεπανόρθωτη απώλεια για το πορτογαλικό ποδόσφαιρο και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να τιμήσουμε την κληρονομιά τους κάθε μέρα. Μάλιστα και ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, ο Λουίς Μοντενέγκρο, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η είδηση του θανάτου Ντιόγκο Ζώτα, ενός αθλητή που τίμησε ιδιαίτερα το όνομα της Πορτογαλίας και του αδελφού του. Είναι απροσδόκητη και τραγική. Εκφράζω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Είναι μια θλιβερή μέρα για το ποδόσφαιρο και για τον εθνικό και διεθνή αθλητισμό. Αυτό που περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες που είδαν όλο αυτό το συμβάν, ανέφεραν ότι το όχημα, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ξέφυγε από τον έλεγχο του οδηγού και βγήκε εκτός του αυτοκινητόδρομου. Ακολούθησε σύγκρουση και προκάλεσε φωτιά στο όχημα, σύμφωνα πάντοτε με τις πρώτες μαρτυρίες. Παραμένει ακόμα διευκρινής το αν οδηγούσε ο παίκτης της Λίβερπουλ ή ο αδερφός του. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, όταν τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο, απλά επιβεβαίωσαν το θάνατο των δύο νεαρών ανδρών. Και όλα αυτά σε ένα τροχαίο στην Ισπανία, που πλέον στοίχησε και κόστισε τη ζωή δύο νέων ανθρώπων. Θα μου πείτε, συμβαίνουν καθημερινά στη χώρα μας, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, όμως είναι λογικό να είναι παγωμένος, σοκαρισμένος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, παρακολουθώντας έναν ποδοσφαιριστή τόσο υψηλού επίπεδου και καταλαβαίνετε ότι ο αντίκτυπος είναι πολύ μεγαλύτερος. Και μάλιστα αμέσως έχουν ξεκινήσει οι πρώτες διαδικτυακές έρευνες με τις τελευταίες του αναμνήσεις, τα ποσταρίσματά του, τα μηνύματά του, ακόμα και το τελευταίο του παιχνίδι. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό για τον Ντιόγκο Ζώτα, που στην τελευταία του ανάρτηση πριν από περίπου δύο εβδομάδες ήταν από το γάμο του, γράφοντας «Μαζί για πάντα». Θυμίζουμε ότι είχε παντρευτεί για την ακρίβεια πριν από 11 μέρες την αγαπημένη του Ρούντι Καρντόνο, με την οποία είχαν και τρία παιδιά. Τελευταία ανάρτηση του Πορτογάλου ήταν αυτό που συγκλονίζει, με το στιγμιότυπο έτσι λαμπερό, χαμογελαστό, όπως πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις, με το ζευγάρι και την ανάρτηση για πάντα, όμως όπως βλέπουμε, το πάντα και το ποτέ είναι δύο απαγορευμένες λέξεις που καλό είναι να μην τις χρησιμοποιούμε και κοιτάξτε πλέον η ζωή πώς θα φέρνει έτσι τα πράγματα. Αναλαμβάνω, πατέρας τριών παιδιών, απλά το θρησκευτικό, το τυπικό κομμάτι του γάμου έγινε πριν από δύο εβδομάδες. Ο Ζώτα, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο παρελθόν με τη Wolves, την Premier, από όπου πήρε τη μεταγραφή στη Liverpool πριν από περίπου 5 χρόνια, το 2020, πραγματοποίησε πάνω από 180 εμφανίσεις με το σύλλογο, κατακτώντας την Premier League, το κύπελο Αγγλίας και το Carabao Cup. Και θυμίζουμε βεβαίως ότι ο Ζώτα ήταν και διεθνής με την Πορτογαλία. Μάλιστα, το πρώτο μήνυμα που βγήκε και μεταδόθηκε μέσα από τη Μάρκα και από εκεί αναπαράχθηκε και από άλλα μέσα στην Ευρώπη ήταν του Επαρχιακού Συμβουλίου της Θαμόρα, αναφέροντας ότι δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ατύχημα στο στον αυτοκινητόδρομο Α52 Παλάθιος de Sanabria και ότι ο πυροσβεστικός σταθμός που βρίσκεται στη βόρεια ζώνη της κοινοπραξίας ανταποκρίθηκε άμεσα, χωρίς ωστόσο να είναι εφικτό να βρει ζωντανούς και τους δύο ή έναν από τους δύο επιβαίνοντες. Και καταλήγει αυτή η σύντομη και θλιβερή και σοκαριστική ανακοίνωση ότι το όχημα έπιασε φωτιά, οι φλόγες εξαπλώθηκαν στην βλάστηση. Πρόκειται για δύο ανθρώπους, 28 και 26 ετών, ας αναπαυθούν εν ειρήνη. Ο Ζώτα ξεκίνησε την καριέρα του στην πατρίδα του, την Πορτογαλία, προερχόμενος από την Ακαδημία Πάγκος de Φερέιρα, προτού ενταχθεί στην Ατλέτικο Μαδρίτη στο 16, αλλά δεν έκανε ποτέ εμφάνιση με την ομάδα της La Liga. Ανταυτού πήγε δανεικό στην Πόρτο, την πόλη όπου γεννήθηκε, και στη συνέχεια στη Γούλφς, όπου τελικά πήρε και τη μόνιμη μεταγραφή το 2018. Πέρασε δύο χρόνια στα Midlands υπό τις οδηγίες του συμπατριώτου του Πορτογάλου, του Νούνο Σπίριτο Σάντος, και προτού υπογράψει με τη Λίβερπουλ το Σεπτέμβριο του 2020, ήδη είχε προλάβει να δώσει τα ποδοσφαιρικά του διαπιστευτήρια για το ταλέντο, την ικανότητα, ακόμα και για το χαρακτήρα, αν θέλετε, που κατά καιρούς είχαν αναφερθεί συμπαίκτες, και δεν το λέω τώρα ως μια επιμνημόσυνη δέηση που πάντοτε μιλάμε για τον νεκρό με τα καλύτερα λόγια, αλλά ήταν και δηλώσεις και αναφορές συμπαίκτων και άλλων προπονητών που μιλούσαν με εγκομιαστικά σχόλια για έναν παίχτη των αποδυτηρίων, έναν ποδοσφαιριστή που έβαζε το κοινό καλό πάνω από το δικό του. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα κατέκτησε και την Premier League με τη Liverpool, έχει πάρει ένα κύπελο Αγγλίας, Carabao Cup. Θα μου πείτε, έχουν σημασία όλα αυτά? Όχι. Αλλά κάνουμε μια σύντομη αναδρομή, ένα flashback στη ζωή του Ζώτα, έτσι όπως αυτή τη μάθαμε και ενίοτε χαρήκαμε με όλη αυτή την πρόοδο που είχε. Συμμετείχε επίσης στην ήττα της Liverpool στο 1-0 με τη Real Madrid στο τελικό του Champions League την περίοδο 2021-2022, μπαίνοντας ως αλλαγή. Έκανε τον ντεμπούτο του με την Πορτογαλία τον Νοέμβριο του 2019, συμμετέχοντας στο Euro του 2022 και το 2024. Έχασε το παγκόσμιο κύπελο του 2022 λόγω τραυματισμού. Κέρδισε το Nations League δύο φορές με τη χώρα του, συμπεριλαμβανομένη της πιο πρόσφατης έκδοσης το Μάιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν μια πλούσια πορεία, χωρίς να είναι σε μια προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία, αλλά παρόλα αυτά είχε προλάβει να κάνει αρκετά πράγματα και με τον σύλλογο ή τους συλλόγους που αγωνιζόταν, αλλά και με την εθνική ομάδα. Από εκεί και πέρα, και ενώ υπάρχει θρήνο, σοκ όπως είπαμε στην ποδοσφαιρική παγκόσμια κοινότητα και όχι μόνο, οι φίλοι της Liverpool αφήνουν και αυτοί το δικό τους μήνυμα, τη δική τους αναφορά. Ως την 3η Ιουλίου θα είναι μια μαύρη μέρα για τους Reds, για τους κόκκινους. Και μπορεί να είναι λίγο κοινότοπο όλο αυτό που λέμε, συνηθισμένο, τετριμένο, αλλά είναι κρίμα να χάνονται άνθρωποι. Δεν έχει σημασία αν είναι νέοι, μεσήλικες, υπερήλικες, αν και αυτοί δεν πρέπει κανονικά από μια ηλικιακή έπειτα να το καταλάβουν ότι όλα έχουν ένα όριο και ένα τέλος, να βρίσκονται στους δρόμους. Σε πάση περιπτώσει, ότι δυστυχώς χάνονται ολόκληρες πολιτείες ανά την Ευρώπη αν αθροίσουμε τους νεκρούς, και δεν συζητάω για τους τραυματίες ή εκείνους που μένουν με μια μόνιμη βλάβη, με μια αναπηρία στο σώμα τους. Και όλα αυτά γιατί δεν φορούσαμε το κράνος, τη ζώνη, μια κουταμάρα, μια νοησία, μια προσεξία και όλα τα ΙΑ, τα οποία μας συνοδεύουν συχνά όταν πιάνουμε το τιμόνι. Και δυστυχώς πλέον έχει γίνει ένας μόνιμος δαίμονας πολλών η χρήση και του κινητού την ίδια ώρα. Μιλάμε, τσατάρουμε, ασχολιόμαστε, ενώ οδηγούμε και συχνά μεταφέρουμε και άλλους επιβάτες και ταυτόχρονα γινόμαστε και ίδιοι κίνδυνος θάνατος για τους διερχόμενους ή όλους όσους κινούνται στο γεωρεύμα με εμάς. Βλέπω εδώ και από τα δικά σας μηνύματα, σοκαρισμένη αναμφίβολα, κρίμα για έναν νέο άνθρωπο, μου γράφει εδώ 348. Ας είναι το τελευταίο που δεν θα είναι το τελευταίο θύμα σε μια τέτοια περίπτωση, γράφει εδώ ο Άγγελος. Καλησπέρα Άγγελε. Καλησπέρα μου στο φίλο από τη Λίμνο, που λέει παιδιά τέτοια παραδείγματα θα πρέπει να μας ταρακουνούν όλους και πρώτο και καλύτερο εμένα, εσένα, τους γύρω μας. Δεν είναι μόνο οι άλλοι, ας ξεκινήσουμε πρώτα από τον εαυτό μας, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, συνήθως μας αρακουνούν για λίγες μέρες, μη σας πω για λίγες ώρες και μετά πάλι κάνουμε τα δικά μας. Θα βγει ο Γιάννης λέω εγώ τώρα από το στούντιο, ενώ έχει κάνει όλη αυτή την αφιερωματική κίνηση για τον Ζώτα και τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του και ξαφνικά θα βγει χωρίς ζώνη, θα μιλάει στο κινητό, μπορεί και να τρώει εκείνη τη στιγμή και όλα αυτά σαν να μην έχουν συμβεί ποτέ. Για όσους συντονίστηκαν τώρα και δεν έτυχε να ακούσουν λίγο νωρίτερα γιατί ακριβώς αναφερόμαστε, Διόγκο Ζώτα σε τροχαίο δυστύχημα έχασε την ζωή του μαζί και με τον αδερφό του. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 28 ετών και είναι δυστύχημα και όχι ατύχημα, έτσι το λέω γιατί το διαβάζω παντού και κρατώ και μια άλλη αναφορά σύμφωνα με τον BBC ότι το όχημα που οδηγούσαν ήταν Lamborghini, δηλαδή είναι από αυτά που θεωρητικά έχεις τον απόλυτο έλεγχο, δεν είναι ένα απλό αυτοκίνητο, αλλά παρόλα αυτά η ταχύτητα δεν καταλαβαίνει ούτε από ονόματα που το οδηγούν αλλά ούτε και ονόματα που υπάρχουν ως σηματάκια μπροστά στο καπό. Ήδη υπάρχουν αρκετές ομάδες, αρκετές αναφορές και μέσα από τα social που εικονίζουν τον Γιώργο Ζώτα με τη φανέλα της Λίβερπουλ σε άσπρο μαύρο φόντο 1996-2025, η διάρκεια ζωής του 28χρονου ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ. Άρχισα να μου γράφει εδώ ένας φίλος, Γιάννη καλησπέρα, πραγματικά άσχημη στιγμή. Απλά να σου πω αυτό που διάβασα τις προάλλες για τον Γιώργο Ζώτα, ότι έκανε τα πρώτα του βήματα στην Γκοντόμαρ και μάλιστα τη βοηθούσε αρκετά όχι μόνο εκεί την περιφέρεια και την τοπική ομάδα, αλλά και ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Δείγμα ότι όσο ψηλά και αν έφτασε, όσα χρήματα και αν έβγαλε, ήταν ένας απλός άνθρωπος δίπλα στους πατριώτες του. Δεν το ήξερα, είναι αλήθεια, οπότε υιοθετώ έτσι το μήνυμα του φίλου εδώ για τα όσα έκανε και ο ίδιος μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για την Γκοντόμαρ, την περιοχή και την ομάδα που έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Και χαίρομαι γιατί συμπληρώνεται και πράγματα που είπα λίγο νωρίτερα και αυτό θέλω έτσι τα μηνύματά σας να είναι επικοδομητικά, να βάζετε και εσείς το δικό σας λιθαράκι. Μου λέει εδώ ο Κωστής από Ροπό, θλίψη, σοκ. Δεν μπορείς να πεις τίποτα περισσότερο και καλά κάνετε που ασχολείστε. Μήπως περάσουμε και ένα μήνυμα εδώ και στους συνέλληνες. Απλά να θυμίσω ότι πρώτα δανεικός και ύστερα αγορά από την Ατλέτικο με 14 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, απλά δεν ήθελα να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες με τα χρήματα, ειδικά τέτοια μέρα. Ήθελα να κάνω μόνο την αναδρομή του, την ποδοσφαιρική. Αυτά με τον Γιώργο Ζώτα, με το θλιβερό συμβάν, παγκόσμιο σοκ. Πάμε να αποφρουτιστούμε λιγάκι, μάλλον το καλοκαίρι είναι, να διδαχτούμε αν μη τι άλλο, γιατί η διδαχή είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας για να προχωράμε και να προοδεύουμε. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και τα λέμε στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής.
Como va, mi ritmo, pero parlo. Ακούτε Eraspor.
Αρκετά τα μηνύματά σας που καταφτάνουν εδώ, αξιολογώντας κάποια από αυτά και αθροιστικά χαρακτηρίζεται ως μια σύγχρονη μάστιγα και κυρίως στη χώρα μας τα τροχαία δυστυχήματα, και άδικο δεν έχετε. Κατά τα άλλα είναι εδώ η εκπομπή Δοκάρι και Μέσα, ασχολείται ποδοσφαιρικά και όχι μόνο με αφορμή το σοκ παγκόσμια στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο με αφορμή το να δω και το χαμό του Ντιόγκο Ζώτα, ο οποίος είναι πλάκι σε τροχαίο δυστύχημα σήμερα το πρωί. Και όσο ακούγαμε το τραγούδι λίγο νωρίτερα και τα διαφημιστικά μαζί με τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων, μου ήρθε στο μυαλό Σεπτέμβριο του 97 τότε, όταν ο Γιώργος Μιτσιμπόνας σκοτώθηκε σε τροχαίο κατευθυνόμενος προς την Κοζάνη μαζί με ένα φίλο του δημοσιογράφο. Μιτσιμπόνας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Για να πάμε ένα χρόνο μετά, το 98, στον Παναγιώτη Κατσούρη, και αυτός είναι και ο λόγος που χρόνια τώρα η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί και δεν ξεχνά τον χαμό του αριστερού μπακ σε δυστύχημα, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην περιοχή της Θέρμης. Και έρχονται στο μυαλό έτσι σκόρπια, προσπαθώ λίγο να τα συγκεντρώσω. Για παράδειγμα, πριν από περίπου 10-12 χρόνια, όταν τέσσερις φίλες και αθλήτες του Βόλε μαζί με τη μητέρα της, μια όταν στο αυτοκίνητο που επέβαιναν ξέφαγε από την πορεία του και έπεσε σε άλλο γιο ταχύ και μετέπειτα σε ένα τείχο και να αποδογύρισε, σκοτώθηκαν και τα τέσσερα κορίτσια του Βόλεϊ, μικρά βέβαια, 16 ετών, δεν έχει σημασία, το λέω ως ένα μήνυμα, δεν έχει σημασία αν είσαι μικρός, μεγάλος, αν είσαι οδηγός, συνοδηγός, αν είσαι αθλητής του ποδοσφαίρου, του Βόλεϊ, του μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο. Και μάλιστα ήταν και τότε που θρηνούσε η Ελλάδα το χαμό της Άννας Πολάτου, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στα 31 της χρόνια, τη θυμάστε όλοι, χάλκινη Ολυμπιονίκη του Σίδνεϊ, στην ρυθμική γυμναστική, ότι η ζωή της κόπηκε σε καρμανιόλα στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών Πύργου στο ύψος Βάρδας. Άλλες περιπτώσεις, ακόμα και αν υπήρξαν τραυματισμοί, ο Νίκος Νταμπίζας, τον οποίο τον βλέπουμε, τον ακούμε σε ρόλο σχολιαστή ποδοσφαιρικών αγώνων, τότε εργαζόταν στον Παναθηναϊκό Μάιος του 2014, όταν ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο. Το δυστύχημα είχε σημειωθεί στη συμβολή των Οδών Βουλιαγμένης και από τη διάβαζα Αγίου Ιωάννου Ζεφύρου στο ύψος Βούλας, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή της μια γυναίκα 31 ετών που επέβαινε στο δίκυκλο, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός. Επίσης, ο Αλεξιάδης και ο Καβαδάς είχαν πλακεί σε τροχαίο στην Χαλκιδική. Μιλάμε για διεθνείς αθλητές του beach volley πριν από 10 χρόνια. Θανατηφόρο τροχαίο με έναν playmaker της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ, του Michael Dixon, αν τον θυμάστε, στο Μενίδη. Θύμα έναν 64χρονο υπάλληλο της καθαριότητας του Δήμου Αχαρνών. Ήταν πρωταγωνιστής σε αυτό το θανατηφόρο δυστύχημα, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ. Να θυμίσω ένα σοβαρό τροχαίο που είχε πριν από μερικά χρόνια και ο Tiger Woods, Φεβρουάριο 21, με τον ίδιο τον γκόλφερ να παραδέχεται ότι ο ακροτηριασμός του αριστερού του ποδιού ήταν ένα ενδεχόμενο, και ήταν από εκείνα τα τροχαία που συγκλώνιζαν ολόκληρο τον κόσμο. Και πάντοτε θα σοκάρουν το κοινό ο χαμός ενός δικού μας ανθρώπου, ενός γνωστού, κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι πραγματικά κρίμα και άδικο. Βέβαια, θα μου πείτε, δεν ξέρουμε ακόμα τις συνθήκες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα. Και ξέρετε, όταν έχετε και αυτά τα υπερπολιτελέστατα αυτοκίνητα, καμιά φορά υπερεκτιμούμε και τις δυνατότητές μας, όχι τις δυνατότητες του οχήματος. Και επίσης δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν οδηγούσε ο ίδιος ο παίχτης ή ο αδερφός που επίσης ανασύρθηκε νεκρός. Καλησπέρα μου στον Νέστορα. Μου λέει, Γιάννη, σου θυμίζω πριν από λίγες ημέρες δυστύχημα στην Ιγυρία που στήχησε τη ζωή 21 αθλητών. Ναι, πολύ σωστό και αυτό. Εγώ απλά στάθηκα λίγο περισσότερο σε αυτά που έχουμε να θυμόμαστε εδώ στην Ελλάδα και μακάρι να μην ξαναθυμηθούμε άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Και μάλιστα υπάρχει και ανάρτηση του Λευτέρη Πετρούνια για τον χαμό του Γιώργο Ζώτα. Μέσα από ένα story που τη βλέπω στο Instagram αποχαιρετά τον 28χρονο που είναι από τους αθλητές που συνδέονται έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο με το θλιβερό γεγονός λέγοντας το δικό τους αντίο. Δεν αρκούν λόγια, δεν υπάρχουν λόγια για σε μια τέτοια κατάσταση. Απλά ένα ριπ αρκεί για να αναφερθεί όλη αυτή η θλίψη, όλο αυτό το σοκ το οποίο έχει πλημμυρίσει όλη την ποδοσφαιρική, όλη την αθλητική κοινότητα και γενικότερα είναι από τα συμβάντα που σοκάρουν και παίζουν και πρώτα θέματα παντού. Θυμίζω ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στο χιλιόμετρο 65 της Α52 κοντά στο Δήμο Παλάθιος Ντε Σανάμπρια και υπάρχουν και αρκετοί που αποχαιρετούν μέσα από τα προσωπικά τους μηνύματα, τους λογαριασμούς που έχουν στο X πρώην Twitter, στο Instagram, στο Facebook, οπουδήποτε, όπως και ο Φλόριαν Βίρτς, ο οποίος και αυτός σοκάρει με όσα λέει, με όλα αυτά τα θλιβερά γεγονότα. Και επειδή σας είπα ότι διαφορετικά είχαμε σχεδιάσει τη σημερινή εκπομπή που πάντοτε έχει ένα αφιερωματικό κομμάτι που άπτεται της επικαιρότητας και διαφορετικά πάμε, θα επιστρατεύσουμε τον Πάρη Ποντίκα, έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τα του μηχανοκίνητου σε όλο το φάσμα και θα ήθελα έτσι την συνδρομή του, την αναφορά του, την υπενθύμησή του για όλους μας, τι γίνεται στους ελληνικούς δρόμους, ποιες είναι οι παθογένειές μας και τι πρέπει να κάνουμε επιτέλους μπας και βάλουμε μυαλό. Πάρη Ποντίκα είναι μαζί μας. Πάρη.
Καλησπέρα.
Για άλλο λόγο θα ήθελα να τα λέμε, καλό αλλά μήνα. Καλό ναι, μήνα κιόλας, αλλά δυστυχώς θα λέμε με αφορμή το αδόκητο χαμό του Γιώργου Ζώτα.
Ξέρετε κάτι, θυμάστε και το ατύχημα που είχε γίνει παλιότερα με την Μπόρσε. Τώρα να σας πω τι θα γίνει. Ο κόσμος θα φοβηθεί για λίγο και μετά θα αρχίσει πάλι να τρέχει, να μετρήσει το... τα όρια ταχύτητος, να μην τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γενικότερα το καλοκαίρι τα ατυχήματα και δυστυχήματα είναι συχνότερα. Και αυτό γίνεται γιατί αισθανόμαστε πολύ πιο άνετοι. Είτε οδηγούμε μοτοσυκλέτα, είτε οδηγούμε αυτοκίνητο.
Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, Πάρη. Επειδή γίνεται αναφορά στη Λαμπορκίνη τελευταίου τύπου που οδηγούσε, κάτι τέτοια υπεροχήματα, εγώ θα έλεγα, συχνά μας κάνουν να αισθανόμαστε ως οι ανίκητοι. Του αυτοκινητόδρομου, μας κάνουν να χάνουμε το μυαλό μας, να υπερεκτιμάμε τις δικές μας δυνατότητες. Ποια είναι ακριβώς η δική σου άποψη?
Κανένα αυτοκίνητο, επαναλαμβάνω, κανένα αυτοκίνητο δεν είναι ασφαλές μετά τα 30-40 χιλιόμετρα την ώρα. Δείτε τα crash test που γίνονται με 25-30-40 χιλιόμετρα την ώρα, πώς γίνονται τα αυτοκίνητα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, εάν πηγαίνεις με 300 χιλιόμετρα την ώρα, τι θα γίνει? Όλα τα αυτοκίνητα έχουν ελαστικά. Εάν τα ελαστικά σου δεν είναι στην κατάλληλη κατάσταση, στην πρέπουσα κατάσταση, τότε οτιδήποτε αυτοκίνητο και να οδηγείς, το καλύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο, θα έχεις πρόβλημα. Έτσι, δεν ξέρω τις συνθήκες που έγινε αυτό το τραγικό.
Κοίταξε,
στιγμή.
Τα πρώτα στοιχεία, τα οποία δεν έχουν επιβεβαιωθεί, μιλούν ότι έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα. Τώρα, ηλικιώδη πάνω από το όριο, να υποθέσω. Ναι. Και ότι έσκασε το λάστιχο. Και αυτός ήταν ο λόγος που εξετράπη της πορείας και είχε αυτή την τρελή κούρσα. Αλλά και πάλι πάντοτε υπάρχει ένας αθμητός παράγοντας. Ένα πουλί στο Παμπρίς, ένα αυτοκίνητο ξαφνικά μέσα στην Εθνική Οδό, το λάστιχο. Χίλια δύο πράγματα.
Ακριβώς. Πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι τα όρια ταχύτητας έχουν θεσπιστεί για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Για να μπορείς να σταματήσεις με ασφάλεια. Πρέπει να τηρούμε τις αποστάσεις. Δεν πρέπει να δείχνουμε τις οδηγικές μας ικανότητες στον δρόμο. Υπάρχουν οι πίστες. Τώρα εντάξει, θα μου πείτε, στην Ελλάδα έχουμε δύο. Τα Μέγαρα και τις Θέρες, οι οποίες δεν έχουν και άδεια τα Μέγαρα. Αν θέλεις να πας γρήγορα, να το κάνεις με ασφάλεια, το κάνεις μόνο σε πίστα και όχι στους δρόμους. Στο οποιοδήποτε δρόμο. Έτσι, ελληνικούς ή ξένους. Το λέω και αυτό γιατί υπάρχουν στην Ευρώπη, νότοπαν ας πούμε, δεν υπάρχει όριο ταχύτητας. Πρέπει να έχει ένα συνιστόμενο όριο ταχύτητας. Τα 130. Από εκεί και μετά δεν υπάρχει όριο. Και εδώ είναι ο καινούριος κώδικας της οδικής κυκλοφορίας και οι κάμερες έχουν ανοίξει. Το λέω αυτό από χτες. Σήμερα έχουμε 2 Ιουλίου, δεν είναι?
Ναι.
Από χτες λοιπόν άνοιξαν. 3 έχουμε. Τέλος πάντων, από 1η Ιουλίου να ξέρετε, το λέω αυτό για όλους τους οδηγούς, ότι θα έχετε πολύ μεγάλη έκπληξη. Θα σας έρθει που γιορτεί το σπίτι, γιατί βλέπουν τις πινακίδες της κυκλοφορίας. Προσοχή στον δρόμο, όχι επειδή, το ξαναλέω, θα πληρώσουμε πρόστιμο, θα μας πάρουν το δίπλωμα. Επειδή θέλουμε να είμαστε ασφαλείς. Ζώνες ασφαλείας, κράνη, ελέγχουμε το αυτοκίνητό μας, γιατί τώρα θα αρχίσουν και οι άδειες, έτσι ο κόσμος θα φύγει. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να έχουμε ένα ασφαλές ταξίδι? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξουμε το αυτοκίνητό μας είναι τα κατάσταση των ελαστικών. Και αν δεν μπορούμε εμείς οπτικά να το δούμε, θα πρέπει να πάμε σε έναν επαγγελματία να το κάνει. Αν είναι να αλλάξουμε ελαστικά, θα πρέπει να το κάνουμε, όχι να περιμένουμε επειδή είναι καλό.
Πάρη, αν μου επιτρέπεις να σε διακόψω, πολύ καλά τα λες. Πολύ σωστά τα λες. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε πρώτα απ' όλα νοοτροπία και λογική. Εγώ θεωρώ ότι έχεις ένα καινούριο αυτοκίνητο που δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα αυτά. Αν δεν αλλάξεις λογική και νομίζεις ότι είσαι ο υπότης της ασφάλτου, ο άνθρωπος ο οποίος σου οφείλουν οι άλλοι, περνάς, κάνεις κτλ. Τι να το κάνεις, δηλαδή πώς μπορείς να αλλάξεις τη λογική, το τσιπάκι στο μυαλό και των μοτοσυκλετιστών και των αυτοκινηστών? Εδώ μου λέει ο φίλος μου Τάσος από το Εγάλεο, Γιάννη. Είμαι χρόνια διανομέας και έχει τύχει να χάσω 2 συναδέλφους σε ηλικία 28 και 40 αντίστοιχα. Τι να πεις μετά από όλο αυτό?
Σωστό, η αλλαγή. Ξέρετε πότε αλλάζουμε νοοτροπία? Εάν πάθουμε ήδη κάποιο ατύχημα ή δυστύχημα, ή αν πάθει κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο. Mm-hmm. Εκεί αλλάζουμε αμέσως νοοτροπία. Και λέμε. Και πάντα φταίνει οι άλλοι, δεν φταίμε εμείς.
Ποτέ. Είσαι αισιόδοξος ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στη χώρα μας?
Εγώ θεωρώ ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Η νέα γενιά έχει εκπαιδευτεί και εκπαιδεύεται καλύτερα. Δηλαδή, η σύγκριση, ας πούμε, ο γιος μου, ο οποίος είναι τώρα 16 ετών, από μικρό παιδί βάζει τη ζώνη ασφαλείας. Τουλάχιστον σε αυτό έχουμε εκπαιδευτεί. Τώρα προσπαθούμε και παλεύουμε να αφαιρέσουμε τα κράνη από τον αγώνα μας. Το λέω για τους μοτοσυκλετιστές. Πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε και να τους πούμε ότι δεν χρειάζεται. Δεν πηγαίνει. Όταν έχεις μοτοσυκλέτα, δεν σημαίνει ότι πάω παντού και πηγαίνω ανάποδα. Ειδικά για τα delivery το λέω.
Ξαναπέστε αυτό.
Ξέρετε, κάθε.
Και ζητούν και τα ρέστα, δηλαδή όταν θα τον αβοσβεί τα φώτα ή θα του κάνει μια κίνηση απορίας, θα έρθει δίπλα να σου την πει, να σε απειλήσει. Και δεν μιλάω για τους ανθρώπους με τα delivery που κάνουν τη δουλειά τους. Μιλάω για όλους τους ανθρώπους. Είναι τραγικό να βλέπεις άνθρωπο να περνάει με stop, να μην σταματάει, να του κάνεις ένα νόημα, όχι υβριστικό οτιδήποτε, να σταματάει, να γυρνάει, να κατεβαίνει για να σου ζητήσει τα ρέστα. Αγριεμένος, δηλαδή, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Είναι μια ζούγκλα αυτό που ζούμε και ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Το καταλαβαίνουν όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή.
Αυτό που λέμε για το road rage, ο θυμός, υπάρχει και εγώ το βλέπω. Και ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχει αυτή η κίνηση, όπου συνήθως δαπανάς 45 λεπτά, μία ώρα και μία μισή ώρα μπορεί να δαπανήσεις για να φτάσεις στη δουλειά σου. Και εκεί δυστυχώς βγάζουμε όλοι μας το χειρότερο εαυτό. Δυστυχώς, τα νεύρα μας από που δεν μπορούμε να από τη δουλειά μας να ξεσπάσουμε τον προϊστάμενό μας, τον διευθυντή μας, δεν ξέρω, έτσι, τη γυναίκα μας, καταλαβαίνετε. Λέω, θα βγάζουμε το χειρότερο μας εαυτό. Θα πρέπει να είναι το αντίθετο. Θα πρέπει να βάλουμε καλή μουσική, να απολαύσουμε τη διαδρομή, ειδικά όταν ταξιδεύουμε. Να είμαστε πιο έτσι, συγκροτημένοι και συντονισμένοι.
Ωραία. Τα λέμε. Το θέμα είναι πόσο υπάρχουν τα ευήκο άωτα που λέμε. Άνθρωποι που μπορούν να γίνουν αποδέκτες όλα αυτά και να αλλάξουν. Δεν μιλάμε για αυτούς που είναι σωστοί, τυπικοί. Μιλάμε και για μια σημαντική πλειοψηφία ανθρώπων, το τονίζω αυτό, που έχουν μια λάθος νοοτροπία στον δρόμο. Λοιπόν, πάρε να σου ευχαριστήσω για τη συνδρομή σου. Πάντοτε είναι χρήσιμα οτιδήποτε, ακόμα και όταν επαναλαμβάνονται, αλλά χρειάζεται έτσι η επανάληψη και σε τέτοια γεγονότα.
Και θέλω να πω ότι πριν να ξεκινήσουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές, εκτός από το προγραμματισμένο σέρβις του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, να ελέγξουμε το αυτοκίνητό μας.
Συνεργείο θα βρούμε ανοιχτό με όλα αυτά που γίνονται με τις απεργίες. Τι βλέπεις, τι λες.
Κοίταξε να δεις. Εντάξει, θα πρέπει οπωσδήποτε να το συντονίσουμε αυτό. Δεν ξέρω πώς. Αλλιώς ας μην φύγουμε διακοπές. Είναι θέμα ασφάλειας το να φτάσεις και να γυρίσεις από τον προορισμό σου.
Σωστά. Πάρη και πάλι να σου ευχαριστήσω για την συνδρομή σου. Καλημέρα και ελπίζω την επόμενη φορά να τα πούμε για έναν καλύτερο λόγο.
Και εγώ το ελπίζω.
Γεια χαρά.
Γεια.
Αυτός ήταν ο Πάρης Ποντίκας. Τα λέει, τα ξαναλέει. Έχει βγάλει μαλλιά η γλώσσα του, αλλά και άλλων ανθρώπων που μιλούν για την οδηγική συμπεριφορά. Το θέμα είναι όχι μόνο να το ακούμε, να το κατανοούμε και να το πράττουμε. Στο μεταξύ υπάρχει και ανακοίνωση της Liverpool πριν από λίγα λεπτά. Εκεί όπου εκφράζεται η βαθιά θλίψη και στέλνει το δικό της μήνυμα αλληλεγγύης. Διαβάζω αυτολεξί την ανακοίνωση ότι η Liverpool είναι συντετριμένη από τον τραγικό θάνατο του Diogo Jota. Η ομάδα ενημερώθηκε ότι ο 28χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία μαζί με τον αδερφό του Αντρέ. Η Liverpool δεν θα προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις αυτή τη στιγμή και ζητά να σεβαστεί η ιδιωτικότητα της οικογένειας, των φίλων, των συμπαικτών και του προσωπικού του συλλόγου, καθώς προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτή την ανίποτη απώλεια. Θα συνεχίσουμε να τους παρέχουμε όλη την υποστήριξή μας. Με μια σπρώμαυρη φωτογραφία του Ζώτα από παλιότερο παιχνίδι με τη φανέλα των Reds. Παραλαμβάνω ότι ολοένα και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα αρκεί να είναι διασταυρωμένα. Σύμφωνα με την πόλητο φυλακή και την πυροσβεστική υπηρεσία της Θαμόρα, αναφέροντας ότι μία πιθανότητα που μάλλον εξετάζεται σοβαρά να έσκασε το ένα λάστιχο της Λαμπορκίνη και ενώ προσπαθούσε να κάνει προσπέραση το αυτοκίνητο. Αυτά επαναλαμβάνω για όλα όσα έγιναν και να προκαλέσουν την έξοδο του αυτοκίνητου από το δρόμο. Το αυτοκίνητο να καταλήξει εκτός, να τυλιχθεί στις φλόγες, φωτιά που αποδείχθηκε μοιραία και για τους δύο άνδρες που βρήκαν ακαριαίο θάνατο. Όσο περνούν οι ώρες θα μαθαίνουμε περισσότερα. Το θλιβερό, το σοκαριστικό σε όλο αυτό είναι ότι τα πτώματα του Diogo Jota και του αδερφού του, επειδή ήταν ολοσχερώς καμένα, αναγνωρίστηκαν από την πινακίδα και γίνεται και εξέταση DNA για να καταλάβετε πόσο ακαριαίο, πόσο σοκαριστικό ήταν όλο αυτό. Και ήδη έχουν κυκλοφορήσει και διάφορες φωτογραφίες μέσω διαδικτύου που δείχνουν διαμελισμένα κομμάτια του αυτοκινήτου στο πλάι του δρόμου. Ένα δρόμο ο οποίος δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος, να φανταστείτε, έχει δύο λωρίδες. Και προφανώς κάπου εκεί προσπάθησε να κάνει την προσπέραση και ξέφυγε του δρόμου. Και επειδή βλέπω τώρα την πηγή, επικαλούμε την Diario την Καστίγια Γελεών, εκεί όπου υπάρχει ένα αποκλειστικό βίντεο που περπατάει κατά μήκος της άκρης του δρόμου. Φανταστείτε ότι η άνοδος και η κάθοδος χωρίζονται από δέντρα και σπαρτά. Οπότε υπάρχουν δύο λωρίδες στην άνοδο, δύο λωρίδες στην κάθοδο και υπάρχει και αυτό το κενό εκεί όπου πήγε το αυτοκίνητο. Υπάρχει παντού φωτιά από όλα όσα έγιναν και περιγράψαμε λίγο νωρίτερα. Το όχημα έχει γίνει στάχτη, δείχνει εδώ χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος και σύμφωνα με την αναφορά της πυροσβεστικής αναγνώρισε ποιοι είναι από τις πινακίδες του αυτοκίνητου. Και το φίλο μου με ρωτάει αν ήταν ποδοσφαιριστής και ο αδερφός. Ναι, έπαιζε στην Πεναφιέλ, δύο χρόνια μικρότερος του ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ. Τι να πεις για αυτή την τραγωδία η οποία αφήνει πίσω του θλίψη για την ποδοσφαιρική οικογένεια, για την οικογένειά του, τα παιδιά του, τη σύζυγό του. Και είναι λογικό να παίζει πρώτο θέμα κυρίως σε Αγγλία, Ισπανία, αλλά και από ό,τι βλέπω στις περισσότερες ιστοσελίδες ανά την Ευρώπη. Στο μεταξύ, σας είχα πει ότι είχα ετοιμάσει κάποια πραγματάκια να κάνουμε, αλλά όπως και η ζωή, έτσι και η ροή κάποιων πραγμάτων βγαίνουν διαφορετικά. Και είχα ετοιμάσει ένα αφιερωματικό κομμάτι που είχε να κάνει με τον Rakitic και το τέλος της καριέρας του, μιας και κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ήταν κάτι το οποίο είχε προαναγγείλει από τα μέσα Μαΐου, βάζοντας τέλος μια σπουδαία καριέρα, κυρίως να θυμόμαστε με την Μπαρσελόνα και μετέπειτα με την Σεβίλη. Ένας βιονικός παίκτης μέσα στην πορεία, στη μεσαία γραμμή όπου αγωνιζόταν. Τελευταία σεζόν είχε περάσει από την Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας, από την Χάιντουκα, εκεί όπου ήλπιζε μήπως και τυχόν πάρει μαζί με τον Λιβάγια για το πρωτάθλημα, δεν τα κατάφερε. Έκανε 106 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της χώρας του. Στα 37 του χρόνια αποφάσισε λοιπόν να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και είχαμε επιλέξει ορισμένες ατάκες, με μετάφραση βεβαίως, λέγοντας και ο ίδιος ότι πολλές φορές σηκωνόμουν από το κρεβάτι και προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω αν είμαι σπίτι μου, αν είμαι σε κάποιο ξενοδοχείο, δείγμα της πορείας που είχε με τα συνεχόμενα ταξίδια, τις αλλεπάλληλες υποχρεώσεις και ένα φόρτο εργασίας, θα το πω έτσι, και με αφορμή όλα όσα έχουν σηκωθεί με τη μορφή κουβέντας για την επιβάρηση των ποδοσφαιριστών. Και κάπου εκεί ήθελα να καταλήξω, δηλαδή ότι υπάρχει άλλη όψη του νομίσματος, δεν είναι μόνο ο υπέρλαμπρος κόσμος των ποδοσφαιριστών που παίρνουν πακτολό εκατομμυρίων, φήμη, δημοσιότητα, μπλα μπλα κτλ. Υπάρχει και υγεία, υπάρχει και καταπώνηση, υπάρχει επιβάρυνση, υπάρχουν τα ενισχυτικά, υπάρχουν τα ανησυχητικά στοιχεία και όλων αυτών, που φαίνεται ότι αλλάζουν λίγο την πορεία και θα την αλλάξουν μέσα στην επόμενη πενταετία, γιατί είστε σίγουροι ότι θα δούμε συμβόλαια ποδοσφαιριστών που θα κλείνονται όχι για να πάρει τον πόνους εφόσον πιάσει έναν επιθυμητό αριθμό συμμετοχών, αλλά θα υπάρχει ταβάνι στις συμμετοχές ενός παίκτη και κυρίως στις μεγάλες ομάδες. Κράτησε το αυτό ως μια ανατελεία. Θα τα πούμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την συντροφιά που μας κάνατε σε μια γκρίζα μαύρη μέρα για το ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Να ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο Λουβάρη που είχε έναν πολύ ποικίλο ρόλο εκεί στην κονσόλα και στη ρύθμιση των ήχων, ξέρει αυτός. Στην Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή. Από τον Γιάννη Ράνιο που ήταν στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια και προσοχή στους δρόμους. Γεια χαρά.
Η ώρα είναι μία.